Radio Okapi. Okapi. Ndabido bansambo tempe boye volamu. Basambe liba Eugène Dio Mindonga la bamoni mabe ndenge Cour Supreme de Justice et sambisi kilia ya bango bango batomboli mingongo mpo ya kolobate et sambisi lo ena ebuki mibeko miyamo salamu wa bazuzi mpe et sambisi likamboli ya Dio mi mabe mpenza bakoni le kankoto nkama misato ba malalia batangemi o basanza ya yambona ya mibali leki na katanga wapi batuleka nkama misato na ntuku motoba bawa montango mona moti na ocha e et komi olo kasalo asango na bango wapi batangi mpe OMS e bandisa makilelo na libongo ya Beach Ngobila awa na Kinshasa mabongisi maboyebisi na baini bembo baso kolata kabila mbabi kosunga kamoto soki azindi oe bale gilet de sauvetage ezali wanande mabongisi mambula matari mpo ya kokuto la makama mamai bole bwa sango sima ya mwantango Matata ba mama bande kombote na bino bobuki makoki mpe mibeko mia mosala mwa bazuzi mpe bosambisa mibobe nde wana mayeli sangali ya basambeli ya ba Eugène Dio Mindongala bamoni engebene na lolenge basambisa kikilia ya bango bango basengite balobela lisusu na bozindoli kamboli ya bozwi mwasi na makasi liye bafundi kilia ya bango na Cour Supreme de Justice Maître Richard Bondo alobi esambiselo eye ekoki soki mokete kokoba kosambisa likambolina talantina batiki mokanda mpo ya kosenga te bosambisa mibosusu bobandelama bolebwa sango eye ya Jeff Ngoi Mulunda na Lingala ya Guroje Nyampala
bazuzi bakani kopesa ya nomikolo mizali koya sima ya maloba ya procureur general wa ekolo bango bayokaki ata bavokate zuzi mokondi ya sengaki bakate la Dio Mindongala etumbu ya mibu tukumi bale na mwambe kasi bavoka balobite emonani poasate bazuzi bana ya ekolo bazali kokosa po ya moko ya bango bavoka basengaki te likambolie bakata yango na tribunal ya kimia to tribunal de paix epai wapi bilenge bana bavandaka lokuta ya mibale bo elobi moko ya bavoka oyo balobi te azali tata bilenge bana alakisi mikana ya mbotama ya kalami ye mobeko etali mabota endimaka lisusu te bosimba te bazuzi bazali kolandela Dio Mindongala uta mobu koto ibale na zomi na mibale mpona bozwi basi na makasi engebene na mobeko ya likambolina etumbu ezalaka ya mibu tuku mibale ya boloko
bakondi le kankoto nkama misato ba malalia batangemi o basanza ya yambona ya mibale ileki na katanga wapi batoleka nkama misato na tuku motoba bawa montango mona mopesami na ocha ocha ekomi olukasa lwa sango la bango wapi batangi OMS bisika malalia mango mangali mingi ezali bisika wapi malali manzala mako moni sama malali makituntu mpe wapi bato bazali ebele bakokoto mpe kubima na mpe onzingazinga bitima pole bosango lisusu na yo Giro Genia Mpala
basango ya suka elobite bokoti na mboka ena ezali pasi pe mai matali bosalisi bato ezali malamu te utasanza ya zomi ya mobu koto ibale na zomi masanganzi ke ya bokolongono bwanzoto ya kilwa mitwaba mafunga pe poto bazali kosala musala mwa bango malamu te po ya bozangi bokengi na ntina ya bokoti ya bamai mai ocha alobite na mobu koto ibale na zomi na misato batangaki bato milio moko na koto kama minei ya babeli ya malaria pe bato koto ibale na kama motoba na zomi na mwambe bawaki la polo elakisi te katanga ezali na kisi ya mai te po ya anemi pe malaria ya makasi l'hôpitalo ya katanga eyelandelaka yango ezanga bankisi uta bambula zike ezali nde mpo ya bozangi misolobo elobi yoko bakambi batali bokolongono bwanzoto na etuka ena epai ya ye mokambi ya etuka ya bilo atali bozongisi bato makila alobi te bilo aye ezali na mino nzike penza kuna na bilo ya ekolo eyebundaka na malaria ya etuka katanga balobite bazali kolandela maye ocha pe bilo ya etuka etali bokolongono banzoto balobi po bakoka kopesa eyano ya bango
Uta lobilo leki na bile kobien pokwa bato baike bakomi kokima mboka Bwegera e zomi ba kilometre le leka zomi na mitano na cité ya Sange kuna na Sud Kivu bato bakimi bakimi boye bokoti bwa boko basimba mandoki o Bwegera mpe lo kitolo masasi lo eloyo ki samaki lisusu mwa musalami sato na pokwa wele ko bato babandaki kokima basimba mandoki bana babomaki mpe mwasi moko baimboka Bwegera bakomi kokima ozela ya Louvungi, Louberizi na mpe Kiringie. Mokambi société civile ya Louvungi mpe andimi sango ena Tolanda Mansona Bolai na Delvin Waisala.
Mabota mamakima bitumba motango le kaka mai balende bakimi lokalite Bwegera. Bukimi kwa bango bolande bina ndenge lokito ya masasi okana kikuna obutu ya mwaisa tokotane la mwa inei. Bato bakufi tepe biloko bibebi samite. Bukimi kwa bango endimami pe na motelemi di société civile ya Louvungi. René Muningwa alobi bakima bitumba bayambemi o mabota wapi bazaliko bika na ndenge ya mawa. Motelemi di sanga ya bilenge o territoire ya Uvira apaleli ndenge ena ebe. André Biadunia Mashaka Kombuyaye asengi na piko basode ya FRDC batandolama Bwegera po ya bukingi ya bana mpoka pe biloko ya bango kulandana na yano ya regiment koto na mukama na itano basoda basusu ya Bwegera batandolami ikuna uta mwa isatu.
Na Nord Kivu compagnie Kotonga Kabanzela c'est des traves GL donc une société d'études de développement et des travaux dans les grands lacs et Sengi na bakonzi baituka ko salama sonpo kimia ekoka kokota onzela kibwa masisi ya ba kilometre le kantuku motoba onzela masisi walikale compagnie eye eko bongisa nzela ina uta sanza ami bale leki na lisungili ya UNOPS lisangali okona office des routes boye bisi DG ya Cedre Traves GL bisale lo na mpe mazuti iko punja mambala na mbala na basimba mandoki baye bafar desi bako bengana basengi boye lisungili ya bakonzi mpo bako bako sala mosala mwa bobongi sinzela toyo kaye DG ya Cedetrave Grand Lac na ilobelia Moïse Mutunga.
Boye piye te soko bitumba bingali ba yebanso tosela kana bango elongo bakime la kaubazamba pe kosunula iyolela bisale libiike biba bandi ba ibaka yango tosengi na kuramatari ko bakisila biso mikano songolo bia bokengi obitando kuno o ituka mzambi ezali pase mingi pona biso kopesa lisungi obitando tosalaka na ituka kuno obitando bia masisi nya biondo kibua kuramatari e bakisila biso bokengi ubisika tosalaka
notre phase d'intervention.
E bandi samaki lelo o libongo tompe beach ngobila awana Kinshasa mabongisi maboye bisina ba ba kosala ka bibembo nzela ya mai banso kolata ka bilamba bikosunga ka moto soki azindi na ebale to babengi gilet de sauvetage. Ministre wa transport nde akambaki milulu miango Justin Kalumba alobi ezali wana nde mabongisi mambula matari po ya kokuto la makama o mibembo mia mai kompani GTL lende sali buyu kanina mbula matari po ya koteke la bakolo masua bajile ina izali na makoki makobomba moto mikolo mibale mokoka soki azindi na ebale tola na ministre wa transport Julien Kalumba nelobelia Innocent Olenga.
Tukoki kondima kubungi tabiloko to masua otango masua mazindi omai kasi tosengeli kubiki sabo moibwa bato ata soki nkokoso ezali omibembo tokosala onzela ya mai ya motuya ezali kubiki sabato talantina tobeti ntango apo ya kosenga na batambu simasua bazala na bilamba bikosali saka bato soki bakwei omai na yango etengeli kukamata mikano mukano mwayambo itali ba komisari fluvio masua mokote ekoki kosala mobembo yambo ya kotalisa motango mwabilamba bikosalisaka bato soki bakwei omai motango mona mosengeli kokokana na motango mwabai mobembo soki masua moko esali mobembo tango na kotalisa motango mwabilamba bikosalisaka po ya kobikisa bai mibembo etumbu ekopesama yambo na bakomisari fluvio
SPT eyebenga makaka la onatra elaki kosumba ba gilet ina kama misato mpo ya masua mayango mayema ko mamema kabaini bembo kama mibale na tuku mitano bayeba kosala ka Kinshasa Brazzaville lelo mwa tuku mibale sanza misato ezali mokolo mwa francophonie RDC etalisa mibo ekolo wapi lokota ali falansé loloba makamingi mpenza nde wana mpe mayema ndima mina professeur Isidore Ndaiwel na masolo na radio Okapi ye moto alengela kamilulu mia likita ya zomi na mine ya francophonie mbala eleki na Kinshasa asepeli kwa mwona mbuma ibimi mibu mibale si malikita lina ya francophonie tolanda professeur Isidore Ndaiwel na singa ya Michel Kifinda
sommet ya francophonie et yele biso prestige moko ya monene lokumu moko ya monene bayebi biso biso pe toyebi siko makambo ezoleka na bamboka mosusu ya francophonie toza na possibilité sikoyo po tosala makambo ebele na niveau ya monde entier sikoyo ifo tobongisa makambo oyo ezoya président Abdou Diouf secrétaire général azokende na ye biso il faut tout ça là tout pour si koyo tous la secrétaire général mususu musala wana eza musala ya présidence na biso ya notre président de la république Joseph Kabila Kabange toyebi ke ba candidature eza ebele mais biso il faut tout ça là tout pour candidature o ya malamu eleka pour makamba francophonie kende liboso
talaka to sukia wapo ya poko alelo botika la malamu
Okapi,
Okapi,
Okapi.